на хвалях Радіо Свабода у Мінску 19 година у Пражской студии новинов Сергей Новомшик. Сёння у свете. Амбасадары краінаў членаў Еўразвязу ў Брусэлі прынялі рашэнне падоўжыць эканамічныя санкцыі супраць Расіі на 6 месяцаў да канца студзеня 2016 года на 1 год. Падоўжаныя і дзеянні забароны на інвестыцыі ў Крым. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу, як чакаецца на пасяджэнні ў Люксембургу 22 чэрвеня, зацвердзяць рашэнне працягу санкцыяў, якія ударыць перш за ўсё па энергетычным, фінансавым і ваенна-прамысловым сектары расійскай эканомікі. Рашэнне Еўрапейскага звязу працягу забароны на інвестыцыйныя праекты ў Крыме па ўсёй верагоднасці можа быць зацверджаны ўжо 19 чэрвеня. Санкцыі былі ўпершыню прынятыя ў ліпені 2014 года ў адказ на анексію Расіі Крыму, якая была ажыццёўлена ў сакавіку 2014 года і на дзеянні Крымля, якія клічуць на захадзе, падтрымаў узброеных прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. У сакавіку гэтага года кіраўнікі ўрадаў краінаў Еўразвязу вырашылі, што будуць працягваць дзеянні санкцый супраць Расіі да таго часу, пакуль не будуць цалкам выкананыя ўмовы мінскіх пагадненняў, накіраваныя на спыненне агню ў тых раёнах на ўсходзе Украіны, якія кантралююцца ўзброенымі фармаваннямі прарасійскіх сепаратыстаў. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер абвінаваціў прэм'ер-міністра Грэцыі Алексіса Ципраса ў распаўсюдзе хлуслівай інфармацыі аб ходзе перамоў з замежнымі крэдыторамі па праблеме грэцкай пазыковай сітуацыі. Ципрас, абвінаваціўшы Еўрапейскі цэнтрабанк і Еўрапейскі звяз у спробах зняважыць, як ён выказаўся, народ Грэцыі, назваў дзеячоў міжнароднага валютнага фонду злачынцамі. У тэлевізійным звароце да членаў кааліцыі Сырызы, якую ён узначаліў, гэта аб'яднанне радыкальных левых сілаў, Ципрас абвінаваціў крэдытораў у тым, што яны патрабуюць скарачэння пенсіі, падвышэння падаткаў, што па ягонай ацэнцы ударыць па інтарэсах грамадзянаў Грэцыі з невялікімі даходамі. Аднак кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер падкрэсліў, што адмоўна ставіцца да падвышэння падаткаў на карыстанне энергіяй і медыкаментамі. Юнкер асудзіў урад Грэцыі за тое, што ён распаўсюджвае сярод грамадзянаў Грэцыі звесткі, якія не супадаюць з аргументамі, якія ён выказаў непасрэдна прэм'ер-міністру Грэцыі. Сенат США прыняў паправкі да нацыянальнага закону аб асігнаваннях на абарону, якія забараняюць прымяненне так званых пашыраных метадаў уздзеяння ў часе допыту зняволеных. За паправкі прагаласавалі 78 сенатараў супраць 21. Цяпер гэтыя паправкі паступяць на разгляд Палаты прадстаўнікоў США і ў выпадку прыняцця стануць законам. Забарона на допыты з прыхільнасцю дзейнічае ў США з 12 года, калі прэзідэнт Барак Абама выдаў адпаведны ўказ, але кангрэс да гэтага часу законадаўча не пацвердзіў гэтае рашэнне. Згодна з адобраным сенатам папраўкамі, пры допыце зняволеных прадстаўнікі ўладаў ЗША павінны абмяжоўвацца тымі метадамі, якія прадпісаныя палявымі статутамі арміі Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтым статутам таксама прадугледжваецца забеспячэнне доступу да зняволеных прадстаўнікоў такіх арганізацый, як Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.